Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda lagi pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati ditemani produser Erna Wiaseh dan operator Carl Starling akan menyampaikan siaran pagi ini. Laporan internasional akan kami sampaikan. Menteri Luar Negeri Amerika berangkat ke Wina untuk melakukan pembicaraan tentang program nuklir Iran. Tapi sebelumnya inilah Sari Berita bersama Ian Umar.
Seorang pria bersenjata melepaskan tembakan di perpustakaan di sebuah universitas besar di Amerika Kamis dini hari, melukai 3 siswa sebelum pelakunya tewas dalam tembak-menembak dengan polisi. Insiden ini terjadi lewat tengah malam di Florida State University di kota Tallahassee Selatan, Florida, selagi ratusan siswa sedang belajar untuk ujian mendatang. Banyak yang melarikan diri ke lorong-lorong rak buku, bersembunyi di bawah meja atau panik berlarian keluar dari perpustakaan selagi pria bersenjata itu menembakkan sedikitnya 4 peluru. Seorang mahasiswa, Alex Levin, mengatakan suasananya kacau ketika kejadian. Polisi mengatakan 2 korban penembakan dibawa ke rumah sakit setempat, sementara korban ketiga dengan luka tergores dirawat di tempat kejadian. Presiden Amerika Barack Obama hari Kamis waktu Amerika siap mengungkap rencananya secara sepihak menunda deportasi jutaan imigran gelap di Amerika. Tapi hal itu sudah menarik tentangan keras dari lawan-lawan politiknya. Presiden dari Partai Demokrat itu mengatakan sebelumnya dalam pidato di Gedung Putih bahwa kebijakan imigrasi Amerika sudah terlalu lama sehingga tidak efektif, yang memaksanya untuk mengambil tindakan eksekutif setelah DPR gagal mengeluarkan undang-undang baru. Tapi anggota DPR dari fraksi Republik menyuarakan kemarahan terhadap rencana sepihak Obama itu, mencatat bahwa Presiden sendiri sering mengatakan ia tidak memiliki wewenang hukum untuk mengubah kebijakan imigrasi sendirian tanpa persetujuan DPR. Pemimpin Senat fraksi Republik Mitch McConnell mengatakan rencana presiden itu bertujuan meninggalkan warisan politik. Mitch McConnell mengatakan DPR fraksi Republik yang akan mengambil alih pimpinan DPR Amerika bulan Januari sedang mempertimbangkan berbagai pilihan untuk menggagalkan rencana kebijakan imigrasi Obama. Beberapa anggota fraksi Republik mengatakan penghentian sementara operasi pemerintah mesti dipertimbangkan. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry berada di Wina untuk pembicaraan nuklir selagi tenggat waktu semakin dekat bagi perjanjian komprehensif program atom Iran. John Kerry Kamis malam waktu setempat berencana bertemu Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton pada sela-sela perundingan yang bertujuan memenuhi batas waktu hari Senin. Kamis pagi di Paris, John Kerry mengatakan negara-negara besar dunia bersatu mengupayakan kesepakatan nuklir Iran, tetapi mereka tidak menghendaki kesepakatan sekadarnya. John Kerry juga mengatakan belum ada pembicaraan tentang perpanjangan batas waktu hari Senin. Iran dan kelompok negara besar dunia termasuk Amerika, Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Jerman berusaha dalam 1 tahun ini untuk mencapai kesepakatan. Pengadilan Mesir membebaskan seorang dokter laki-laki yang dituduh melakukan mutilasi kelamin perempuan yang menewaskan seorang gadis remaja dalam sidang mutilasi kelamin perempuan yang pertama kalinya di negara itu. Pengadilan juga membebaskan ayah gadis itu yang membawanya ke dokter untuk dioperasi tahun lalu di kota Delta Nil. Pengadilan memutuskan dokter Raslan Fadol dan ayah dari Soher Albatea, usia 13 tahun, tidak melanggar larangan bagi praktek tersebut tanpa memberi penjelasan lebih lanjut.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menemani Anda mengawali kegiatan Anda setiap hari. Laporan internasional akan kami sampaikan nanti. Menteri Luar Negeri Amerika berangkat ke Wina untuk melakukan pembicaraan tentang program nuklir Iran. Selain itu, kelompok HAM and Amnesty International mengatakan kegagalan dunia untuk mengatasi peningkatan jumlah pengungsi Suriah ke Turki telah memicu krisis besar yang belum pernah terjadi sebelumnya.
So people have to travel through dangerous territories and probably the most vulnerable people are not even able to leave Syria.
Hampir 500,000 anak imigran yang datang dari seluruh dunia terdapat di negara bagian New Jersey. Banyak pendidik menganggap sekolah di distrik Westfield itu sebagai salah satu yang terbaik di negara bagian itu. Bagaimana mereka menerapkan sistem pengajarannya? Simaklah dalam rubrik Amerika Kini.
So what does Albert Einstein have to do with the atom?
Laporan saham dan bincang-bincang dengan Duta Besar Malaysia mengenai persiapan negaranya sebagai Ketua ASEAN tahun depan juga akan mengisi siaran kami pagi ini. Terlebih dahulu kami sampaikan laporan penutupan pasar dan harga komoditi di New York, disampaikan Vina Mubtadi.
Bursa kerja Amerika pulih, inflasi Amerika sedang-sedang saja, dan ekonomi keseluruhan diperkirakan akan tumbuh lebih kuat tahun depan dan pada tahun 2016. Itu adalah beberapa pesan penting dari serangkaian laporan ekonomi yang dirilis Kamis. Jumlah warga Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran turun 2.000 menjadi 291.000. Ini merupakan minggu ke-10 berturut-turut di mana angkanya di bawah 300.000. Dan para ekonom memperkirakan ini merupakan bukti lebih sedikitnya PHK dan membaiknya bursa kerja. Departemen Tenaga Kerja mengatakan penganggur yang mendapat kompensasi selama lebih dari seminggu turun menjadi 2,3 juta, angka terendah dalam 14 tahun. Sebuah laporan pemerintah terpisah mengatakan inflasi keseluruhan tidak naik pada bulan Oktober dan hanya naik 1,7% dalam setahun belakangan. Selain sektor pangan dan energi yang rentan, inflasi ekonomi keseluruhan agak lebih tinggi. Para ekonom pada Universitas Michigan mengatakan pertumbuhan ekonomi Amerika naik dan akan mencapai 3,1% tahun depan dan 3,3% pada tahun 2016. Dalam perkiraan tahunannya bagi ekonomi terbesar di dunia itu, para pakar di Michigan itu memprediksi ekonomi akan menciptakan lebih dari 5 juta lapangan kerja dalam 2 tahun yang akan datang. Mereka mengatakan itu akan menurunkan tingkat pengangguran ke 5% pada akhir tahun 2016. Itu sekitar 0,8% lebih rendah dari tingkat sekarang ini. CEO General Motors, Mary Barra, mengatakan pabrik mobil itu akan menginvestasikan $630 juta ke pabrik-pabriknya di Eropa dan merakit SUV baru di divisi Opel itu. Barra mengatakan dalam pernyataan Kamis bahwa langkah itu merupakan tanda yang jelas akan komitmen GM pada cabangnya di Eropa. Perusahaan itu akan menanamkan lebih banyak uang dalam produksi mesin dan transmisi di pabrik di Rüsselsheim dan Kaiserslautern, Jerman, dan di Taichi, Polandia. Investasi ketiga akan ditempatkan di pabrik perusahaan di Eisenach. Barra mengatakan berencana merakit SUV model baru di Rüsselsheim yang akan menjadi model andalan kedua Opel bersama dengan model Insignia. SUV telah menjadi satu segmen pertumbuhan di pasar mobil Eropa yang lesu. Beralih ke Asia, turunnya harga minyak membantu memangkas defisit perdagangan Jepang pada bulan Oktober. Sementara ekspor mobil, kapal, dan baja tumbuh makin cepat. Nilai ekspor merupakan yang tertinggi sejak 2008, sementara pengiriman ke Amerika, Tiongkok, dan mitra-mitra dagang besar lainnya mencapai tingkat tertinggi dalam lebih dari setahun, menurut data awal dari Kementerian Keuangan. Ekonomi Jepang masuk ke dalam resesi pada bulan Juli sampai September, sementara permintaan konsumen dan investasi bisnis merosot menyusul kenaikan penjualan bulan April. Pemulihan ekspor yang telah diharapkan sejak lama dapat membantu mengubah tren itu.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Berikut kami sampaikan laporan internasional. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry hari Kamis berangkat ke Wina untuk melakukan pembicaraan tentang program nuklir Iran. Wartawan VOA Al Pesin melaporkan dari Wina para diplomat bernegosiasi sekaligus menegaskan posisi mereka 4 hari sebelum tenggat perundingan itu. Laporannya disampaikan Tony Hotland.
Menlu Kerry dan para pejabat barat lainnya mengatakan Iran harus membuat keputusan strategis agar menyepakati pembatasan dalam program nuklirnya, sebuah langkah yang bertentangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan pemimpin agung negara itu awal tahun ini. Menteri Luar Negeri Iran memperingatkan tim perunding PBB agar tidak menuntut secara berlebihan. Para pejabat Iran juga telah menegaskan semua sanksi ekonomi harus dicabut segera dan selamanya jika mereka mencapai kesepakatan, sedangkan keenam negara yang mewakili PBB ingin proses itu dilakukan secara berkala. Kalangan analis skeptis perbedaan pendapat antara kedua pihak bisa diatasi sebelum Senin tengah malam, tenggat yang ditetapkan dalam perjanjian sementara tahun lalu dan kemudian diperpanjang bulan Juli. Hari Kamis, kantor berita Reuters mengutip seorang pejabat Amerika yang tidak diidentifikasi yang mengatakan para juru runding sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang pembicaraan tersebut hingga Maret tahun depan. Tetapi Kamis pagi di Paris, Menlu Kerry mengatakan sebaliknya.
We're not talking about an extension, not among ourselves. We have not talked about the ingredients of an extension or extension.
Ia mengatakan, kami tidak membicarakan perpanjangan waktu perundingan. Kami belum membicarakan kemungkinan perpanjangan. Kami berusaha menghasilkan kesepakatan. Kerry mengatakan landasan sudah terbentuk untuk sebuah kesepakatan akhir lewat pembahasan teknis selama berbulan-bulan. Mereka, kata Kerry, juga terus merancang berbagai ketentuan tambahan dari kesepakatan itu. Begitupun, Kerry mengatakan tidak akan segan membahas kemungkinan perpanjangan jika perundingan belum rampung hingga saat-saat terakhir. Sebelum perjanjian sementara saat ini, selama 12 tahun PBB telah berupaya memastikan Iran tidak mengembangkan senjata nuklir, tetapi tanpa hasil yang berarti. Iran mengatakan tidak berniat membuat senjata nuklir dan berkeras program uraniumnya bertujuan untuk membangkitkan energi dan keperluan medis. Tetapi mereka juga menolak inspeksi menyeluruh yang diminta PBB dan berkeras mempertahankan program pengayaan uranium yang ekstensif yang bisa digunakan untuk membuat bom dalam waktu singkat. Hari Kamis di Wina, Badan Energi Atom Internasional mengatakan Iran belum menyerahkan semua informasi tentang program nuklirnya seperti yang dijanjikan, meskipun sudah cukup bekerja sama dalam setahun ini.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kelompok HAM Amnesty International mengatakan kegagalan dunia untuk mengatasi peningkatan jumlah pengungsi Suriah ke Turki telah memicu krisis besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam laporan yang dikeluarkan hari Kamis di London, Amnesty International mengatakan para pengungsi menghadapi pengusiran dan tembakan peluru tajam di perbatasan, sementara ratusan ribu lainnya hidup dalam kemiskinan. Wartawan VOA Selah Hennessy melaporkan dari London, beberapa analis menyampaikan keprihatinan baru tentang nasib para pengungsi menjelang musim dingin ini. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Turki telah menampung lebih dari 1,5 juta pengungsi Suriah atau separuh dari jumlah warga Suriah yang melarikan diri dari negara mereka yang dikoyak perang sejak tahun 2011. Turki mengatakan telah menghabiskan 4 miliar dolar untuk membantu para pengungsi itu. Amnesty International memuji Turki karena telah begitu banyak membantu dalam krisis ini. Tetapi kelompok HAM itu mengatakan para pengungsi kini menghadapi resiko HAM yang lebih serius. Anashe dari Amnesty International mengatakan masalah utamanya adalah kurangnya jumlah pos perbatasan yang memungkinkan para pengungsi Suriah masuk ke Turki.
There are only two fully open and operational border crossings along Turkey's 900 kilometer long border with Syria. So people have to travel through dangerous territories and probably the most vulnerable people are not even able to leave Syria.
Syria mengatakan hanya ada dua pos perbatasan yang beroperasi dan dibuka secara penuh di perbatasan Suriah-Turki sepanjang 900 kilometer itu. Jadi orang-orang harus melakukan perjalanan di wilayah-wilayah berbahaya dan orang yang paling rentan mungkin tidak bisa meninggalkan Suriah. Amnesty International melaporkan banyak warga Suriah yang menjauhi pos-pos perbatasan itu jika mereka tidak membawa paspor. Bahkan banyak warga Suriah yang berupaya menyeberang lewat perbatasan yang tidak dijaga dengan baik, meski harus menggunakan jasa calo dan menghadapi perlakuan kasar para penjaga perbatasan Turki. Amnesty International mengatakan sedikitnya 17 orang tewas ketika para penjaga perbatasan menggunakan peluru tajam di perbatasan antara Desember 2013 dan Agustus 2014. Kelompok HAM itu menambahkan banyak pengungsi yang dipukuli dan diusir kembali ke Suriah. Anna Opresen, pakar pengembangan pada School of Oriental and African Studies di London mengatakan, orang-orang yang berhasil masuk ke Turki kini hidup dalam kondisi menyedihkan. Hanya 220 ribu pengungsi yang tinggal di kamp-kamp dengan fasilitas lengkap, Sisanya, 1,3 juta pengungsi harus berjuang sendiri. Opresan mengatakan dia melihat ada satu keluarga tinggal di tenda yang dibangun di atap gedung dan anak-anak berlarian tanpa alas kaki pada musim dingin yang membeku.
Winter came already in certain areas of Turkey, already snowed if you ask me. So living in a tent is not a proper condition to survive in, and also it's not only the winter, it's the fact that the basic needs also no food, no nothing, no possibility to actually work.
Amnesty International mengatakan masyarakat internasional harus melakukan lebih banyak hal untuk memperbaiki situasi tersebut. Menurut Turki, hanya 15% pengungsi yang tinggal di luar kamp-kamp resmi yang mendapat bantuan dari badan dan organisasi kemanusiaan. PBB hanya mengalokasikan kurang dari $500 juta bagi Turki dalam rencana pendanaan kawasan untuk membantu Suriah tahun 2014. Menurut Amnesty International, hingga Oktober 2014, hanya 28% dari jumlah itu yang dijanjikan oleh donor internasional. The Voice of America, VOA.
Pendengar, sebelum beralih ke mata acara berikutnya, ikutilah dulu kilasan peristiwa sejarah hari ini. Rumah makan cepat saji McDonald pada tanggal 20 November 1984 membuat hamburger ke 50 miliar. Rumah makan ini semula didirikan oleh kakak beradik Mac dan Dick McDonald pada tahun 1940. Sebagai rumah makan yang punya hak monopoli atau franchise terbesar, McDonald kerap dianggap sebagai penyebab naiknya tingkat kegemukan atau obesitas. Kini, rumah makan McDonald dapat dijumpai di 120 negara dan wilayah di dunia, serta melayani 54 juta pelanggan sehari. Kebakaran dahsyat terjadi di MGM Hotel di Las Vegas, negara bagian Nevada, pada tanggal 21 November 1980. Kebakaran terburuk dalam sejarah Nevada itu menewaskan 87 orang dan lebih dari 650 orang luka-luka. MGM Grand Hotel yang berlantai 26 itu dibuka tahun 1973 dengan 2.084 kamar dan dilengkapi sarana kasino. Hotel ini merupakan hotel yang terbesar di dunia pada masa itu. 5 tahun setelah terbakar, MGM Grand Hotel dibeli oleh perusahaan hiburan Bally dan berganti nama menjadi Bally's Las Vegas. Setelah itu, Bally diambil alih oleh Hilton Corporation. Kini kami sampaikan liputan Indonesia. DPR menyatakan pemerintah harus menyelesaikan peristiwa bentrokan antara TNI Polri yang kerap terjadi harus diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Lebih lanjut, reporter VOA Fathiah Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Peristiwa bentrokan dan saling tembak antara anggota TNI dan polisi di Batam terjadi Rabu malam. Insiden bentrok di Batam seperti itu bukan pertama kali terjadi. September lalu bentrokan antara TNI Polri juga pernah terjadi. Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Tantowi Yahya kepada wartawan Kamis menyatakan prihatin dengan peristiwa bentrok antara TNI dan Polri yang kembali terulang. Menurutnya bentrokan yang berkali-kali terjadi antara Polri dan TNI menunjukkan adanya permasalahan substantif yang belum sanggup diselesaikan oleh kedua institusi keamanan itu. Dia menilai selama ini penyelesaian permasalahan hanya pada tataran permukaan seperti memberikan sanksi, tapi tidak menyelesaikan akar permasalahan secara tuntas dan menyeluruh. Dalam kasus ini, Tantowi menjelaskan ada sejumlah permasalahan besar yang harus segera diselesaikan, diantaranya menindak tegas mereka yang bersalah dari level pimpinan hingga bawahan. TNI dan Polri harus bekerja sesuai tugas pokok mereka dan tidak boleh terlibat dalam bisnis keamanan. Selain itu, pemerintah dan DPR juga harus segera membicarakan dan memperbaiki kesejahteraan anggota TNI Polri yang masih minim.
Ini adalah satu hal yang tidak bisa ditawar. Selama mereka masih merasakan ini, menurut saya, apapun yang kita lakukan, itu seperti kita hanya menyelesaikan permukaannya saja. Karena ada satu hal yang sangat substantif yang harus kita hadapi saat ini. Oke. Jika tidak, menurut saya, ini akan menjadi siklus yang berulang.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi 1 DPR Mahfud Siddiq mengakui jika bentrok TNI-Polri kerap dipicu oleh rebutan pengamanan bisnis ilegal yang menggiurkan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tejo Edi Purdiatno menjelaskan bentrokan yang terjadi antara TNI-Polri di Batam dipicu oleh hal sepele. Tejo mengatakan peristiwa bentrok di Batam adalah buah dari ketidakpuasan penanganan bentrok yang terjadi pada September lalu. Benih permusuhan antara dua institusi kemudian dipicu kembali dalam peristiwa di pom bensin di mana ada anggota TNI dan Polri saling pandang hingga akhirnya terjadi percekcokan.
Tindakan yang diambil pun harus seimbang, harus sama. Karena tidak mungkin kelas ini terjadi. Kejadian ini nyata dua pihak bersenjata. Ini yang harus, menurut saya, yang harus diselesaikan oleh pimpinan dua belah pihak. Di luar itu nanti tentunya ada evaluasi penempatan personil dan juga rekrutmen dari para personil harus mendapatkan perhatian khusus mungkin dalam bentuk sekretaris yang ketat dan sebagainya.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Haris Azhar mengungkapkan perlunya dibentuk tim independen untuk mengungkap dan menuntaskan kasus ini. Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, tercatat sekitar 30 pertikaian antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia di berbagai daerah, seperti di Gorontalo, Sumatera Selatan, dan juga Batam. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Voice of America langsung dari Washington DC.
Pendengar, Malaysia akan menjadi ketua ASEAN pada tahun 2015 bersamaan dengan mulai berjalannya komunitas ekonomi ASEAN yang menjadikan organisasi 10 negara itu sebuah kawasan ekonomi terintegrasi. VOA berbincang dengan Awang Adek Hussein, Duta Besar Malaysia untuk Amerika, mengenai persiapan negaranya sebagai ketua dan berbagai tantangan yang akan dihadapi. Simaklah wawancaranya bersama Tony Hotland.
Tahun 2015 akan menandai dimulainya ASEAN sebagai satu pasar terbuka yang terintegrasi. Apa saja prioritas utama Malaysia sebagai ketua ASEAN tahun depan?
Malaysia is actually very excited to assume chairmanship of ASEAN for 2015. We even have a theme for that now. It's called People-Centered ASEAN.
Malaysia sangat bersemangat menjabat sebagai Ketua ASEAN tahun 2015. Kami bahkan menyiapkan tema, yaitu ASEAN yang terpusat pada warganya. Salah satu prioritas kami adalah menjadikan warga ASEAN pada umumnya lebih memahami konsep ASEAN dan apa yang ASEAN bisa lakukan untuk memperbaiki standar kehidupan semua orang. Ini yang saya maksud dengan ASEAN yang terpusat pada warga. Saya pikir di masa lalu ASEAN lebih berfungsi sebagai sarana atau forum bagi para pejabat atau pemimpin pemerintahan. Tetapi kami ingin rakyat juga merasa sebagai bagian dari ASEAN. Keberadaan ASEAN bisa meningkatkan mobilitas penduduk antar negara anggota karena kami semua punya banyak hal yang bisa ditawarkan. Itulah yang menjadi fokus utama. Komunitas ekonomi ASEAN membentuk pasar terpadu bernilai lebih dari 650 juta dolar dengan PDB gabungan 2,4 triliun dolar. Kami akan menjadi kelompok ekonomi terbesar ketujuh di dunia, terletak di kawasan yang dilintasi arus perdagangan antara barat dan timur. Jadi ini adalah hal yang baik.
Ada kekhawatiran ASEAN belum siap menyatukan ekonominya. Di Kamboja misalnya, banyak tenaga kerja muda yang cemas karena belum siap dan belum mampu bersaing. Apakah ASEAN memang sudah siap? Apa tantangan yang dihadapi ASEAN untuk mencapai tujuan ini?
We are in ASEAN, we always take things step by step. When we say integration, it's not going to be integration in the context of European community. It's not in the context of United States or America.
ASEAN selalu mengambil langkah demi langkah dalam berintegrasi. Kami tidak berambisi menjadi seperti integrasi di Eropa atau integrasi di Amerika Utara. Langkah pertama integrasi ASEAN tentunya adalah di sektor ekonomi. Saat ini lebih dari 80% barang sudah diperdagangkan tanpa tarif. Jadi tinggal menunggu waktu saja sebelum menjadi 100% dalam setahun mendatang. Tetapi itu juga tidak berarti akan berdampak buruk yang langsung terhadap warga di masing-masing negara anggota. Saya harap warga tidak ketakutan atau cemas sama sekali. Integrasi ekonomi akan membuka lebih banyak kesempatan perdagangan. Saat ini saja perdagangan antar anggota ASEAN sudah meningkat. tentu akan ada kecemasan oleh negara atau kalangan tertentu, tapi itu bukan masalah. ASEAN akan bergerak sesuai lajunya tanpa paksaan terhadap negara tertentu. Tapi fakta bahwa semua negara anggota sepakat membentuk komunitas ekonomi tahun 2015 sudah merupakan sebuah terobosan.
Tahun 2012, Kamboja dikritik dalam caranya bertindak sebagai ketua ASEAN karena terlalu berhubungan erat dengan Tiongkok dan tidak mampu menangani hubungan ASEAN dengan negara-negara berpengaruh lainnya seperti Amerika. Mampukah Malaysia menanganinya secara berimbang?
You know, Malaysia is close to China. Malaysia is close to United States. And I think Malaysia should be... able to steer ASEAN in a productive way.
Malaysia berhubungan erat dengan Tiongkok, Malaysia berhubungan erat dengan Amerika, dan saya pikir Malaysia mampu mengemudikan kendali ASEAN secara produktif dan menguntungkan bagi kawasan ini. Integrasi ekonomi ASEAN juga akan memajukan organisasi ini dan membawa kemakmuran yang lebih besar serta stabilitas kawasan yang berlanjut.
Pendengar, di negara bagian New Jersey, terdapat 500,000 anak imigran yang datang dari seluruh dunia. Banyak pendidik yang menganggap sekolah di distrik Westfield, New Jersey itu sebagai salah satu yang terbaik di negara bagian itu. Wartawan VOA Bernard Schussman mengamati bagaimana para guru mempersiapkan masa depan siswa. Selengkapnya disampaikan Madioni dalam rubrik Amerika Kini.
Bel sekolah berbunyi menunjukkan waktu untuk pindah kelas di SMP Thomas Alva Edison di New Jersey. Sekolah di distrik ini menyediakan 17 kelas unggulan untuk beragam pelajaran mulai dari matematika sampai sejarah dunia. Sekarang ini ada 40 kelas English as a Second Language atau ESL di Westfield yang dibimbing dua guru ahli. Salah satunya adalah Maggie Gonzalez. Topik pelajarannya adalah Albert Einstein.
So what does Albert Einstein have to do with the atom?
Probably he discovered the atom.
He was a scientist. What else?
Jadi apa kaitannya Albert Einstein dengan atom? Ia seorang ilmuwan, apalagi?
Tujuan kelas ini adalah mengarahkan siswa-siswa ini yang sebagian besar berlatar belakang akademis kuat, setara dengan siswa yang dilahirkan di Amerika.
I actually chose this unit of study right now because so many of the students were struggling with science right now. They're talking about atoms.
Saya sekarang memilih unit pelajaran ini karena banyak siswa sekarang kesulitan dengan sains. Mereka mempelajari atom dan molekul, jadi kami mulai dengan Einstein. Kekurangan mereka adalah pada budaya Amerika. Orang selalu mengatakan mereka tidak menangkap atau tidak bisa menangkap pelajaran karena tidak mengetahui sejarahnya atau peristiwa-peristiwa di masa lalu.
Dedikasi Gonzalez dan guru-guru lain kepada para siswa ini diilhami oleh Dr. Margaret Dolan, pengawas sekolah untuk distrik Westfield.
A student who comes from whatever country across the world comes and speaks either no English or little English.
Siswa yang berasal dari negara manapun di seluruh dunia datang ke Amerika tidak mengetahui bahasa Inggris atau sedikit berbahasa Inggris. Namun penyelesaiannya bukanlah menempatkan mereka dalam kelas yang lebih rendah. Siswa sangat mampu belajar, tetapi mereka perlu belajar bahasa Inggris.
Kelas Gonzales terdiri dari 3 siswa dari Tiongkok, seorang siswi dan siswa dari Amerika Latin.
Language art, social study.
Saya belajar seni bahasa, ilmu sosial, laptop, dan matematika, ilmu pengetahuan.
Distrik ini merupakan salah satu sekolah yang prihatin dengan turunnya peringkat Amerika dalam ujian tingkat internasional. Meski demikian, di Westfield, para siswa ini meraih angka 80 poin atau lebih tinggi, baik di bidang matematika maupun menulis, dan rata-rata 70 poin dalam bidang membaca kritis. 97% dari mereka yang lulus dari sekolah Westfield dan melanjutkan ke perguruan tinggi, dibandingkan rata-rata nasional 66% dan rata-rata negara bagian 68%.
Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Radio VOA Washington. Anda juga dapat mengikuti acara-acara kami melalui stasiun radio-radio afiliasi kami di kota Anda.
Juga Anda dapat membuka situs kami di www.voaindonesia.com dan Anda dapat mendengarkan kembali siaran kami ini. Dan siaran kami kapanpun, karena di sana tersedia hari dan tanggal penyiaran kami, baik dalam siaran pagi ataupun petang. Sekali lagi, simaklah di www.voaindonesia.com.